There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så starter vi opptaket inndørs, rett og slett. Jeg har tatt hurtigbåten over på Fosen, og har dratt museet Kystens Arv. Dagens tema egentlig bekledning og spesielt undertøy, men først så skal vi snakke litt om hva vi ser her. Med meg så har jeg Einar Borgfjord, og det en diger båt her. Hva det vi ser?
Nei, det en trøndersk lofotbåt. Det jo den her typen som de drev lofotfiske med på 1800-tallet og fram til 1900-tallet, som var garnbåten fra Midt-Norge. Og staværingene, altså den bygda av statsbygda som staværingene kommer ifra, de var driftige sjøfolk og drev da med store Åfjordsbåtene som ble kalt staværingsbåter faktisk. Men det den trønderske storbåten, den ca. 52 fot lang. Og har vel et seilareal på en rundt 70 kvadrat med toppseiler.
De som I likhet med meg kommer fra innlandet, så kan du dele på tre for å komme fra fotmeter. Men kan du si noe om hvordan ellers den båten her ser ut?
Nei, det en åpen klinkbyggbåt som ligger forholdsvis lågt I sjøen. Han har jo et fribord på en drøy halvmeter. Og da jo, kan jeg si, fasongen på skroget viktig for å holde båten oppå sjøen. Og det har jo med innløp og bottenstrekk og alt mulig sånn som vi som båtbyggere prøver å legge vekk på så at sjøen pakker seg under båten når du segler. Så båten kan seg lage til en bølge frempå som båten hever seg opp på da, når du under segel. Men samtidig så var jo her garnbåten, så det jo mye bæring I båten for å bære vekt og både fisk og bruk da.
Men den båten som ligger her, jeg forstår at den på en måte inspirert av Johan Bojers bok Den siste viking, stemmer det?
Det stemmer. Det var Johan Bojer og ungdomslaget I Ressa Statsbygd som fikk bygge båten for å ta vare på kan jeg si, en type av de her båtene. Det var på 20-tallet, og da var kan jeg si, den epoken med bruk av disse båtene over. Det kom med motorbåter og listerbåter som overtok som garnbåter. Og så ville han ta vare på noe av den kulturen. Og fikk da bygd en kopi til en av båtene som var på Statsbygda. Om det en kopi til kobben som var I den siste viking, det vet vi ikke. Men det har mye til det som symptomene som den båten har.
Ja, for at den var ikke helt vellykka, så vet jeg, nå har jeg ikke lest den boka siden videregående, men den hadde ikke noe godt rykte, den båten han kjøpte for å dra nordover med.
Nei, det har med trimming til båten og ballast og mastplassering og sånt der, da, for å få båten rett på sett. Så den var litt for, masta stod litt for langt fram, så han ville gå. Ja, han var ikke helt i balanse i båtene.
Nei, og så, nå er det som sagt lenge siden jeg leste den boka, men jeg mener å huske at det var da han lå i sjøen og hadde kantra og ventet på redningen, det var da han liksom skjønte hva han måtte gjøre for å få den båten her til å oppføre seg bedre senere?
Ja, han har jo noe sånn... når de seglet nord, da, så ble han jo ifråseglet to kameratbåtene. Og han lå liksom og grunnet på det der, og så var det vel det i natt at han... for og flytta på en del vekt i båten, altså flytta garnstein og sånt lenger bak i båten for å få balansepunktet flytta i båten. Og etter kullseglingen så flytta han vel masta.
Jep. Fantastisk båt og fantastisk tradisjon. Kan du kanskje si litt mer om hva dere driver med her på Museet Kystens Arv?
Ja, Museet Kystens Arv er jo et museum for den klenkbilbåten og kystkultur. Og så driver vi med båtbygging. Så vi har to båtbyggere og en lærling som holder på å bygge tradisjonsbåter. Og det gjør vi for salg. Så vi har bygd en, så vi startet i 86, så har vi bygd en 254 båter. Som er selgt rundt omkring. Og det er for å ta vare på, hva jeg sier, den båttradisjonen, da, her.
Og så kan folk komme og se på at dere bygger, ikke sant?
Ja, da, det er åpent verste hele tiden, og likevel så er det jo museum her med utstilling. Den vi er inne i her nå, som er den gamle utstillingen, som handler om Lofotdrifta fra Trøndelag, men så har vi en båthall inn i bygget som må stille ut båter og historier rundt den, ja.
Men en ting er jo på en måte båttradisjonen, men man skulle jo, så klart en forutsetning for å overleve var jo at båten holdt seg på sjøen, men også det at du skulle ut i frysehjel heller helst. Så hvordan kledde de seg, de som dro på Lofotfiske fra Trøndelag?
Nei, det var jo det råstoffene som de hadde tilgjengelig som ble brukt. Og det var jo ull, og det var skinn. Så vi har jo her utstilt en del litt eller annet klær. Og da går det jo fra ullundertøy og ullsokker og ullvåter og trøyer og bukser som var stort sett heimlaget. Vovet og kvinnfolka og stampa og ja.
Er det noen sånn spesiell måte det er lagd på, altså for å liksom være holdbart og solid og i tillegg holde dem varme?
Ja, akkurat hvordan det der greiene er vovet, da snakker vi med feil person. Men det er jo heimbove klær som er forholdsvis, kan jeg si, ullklærne og undertøyet er jo forholdsvis tynne, fine plagg innerst. Og så vokser det jo på etter hvert. Så de har jo en 3-4 lag med ull på seg. Og så tog de på seg, kan jeg si, inn til andre laget om natta når de la seg, da. Så ytterklærene ble jo hengt ut. Og så var det jo ikke noen regnklær i den tida. Så der så er det jo skinnhyra som var brukt, altså skinnklær. Og da var det jo geitskinn som ble foretrekt til å lage det skinn, for de har porer som, det er veldig, veldig små porer som er lett og tett da, med olje. Der skinnhyrene ble jo sett inn med olje, fiskolje, for å bli tett da. Etter hvert ut på 1800-tallet så kom jo dere der bomullslerretet, altså det kommer her på midten på 1800-tallet cirka, og da kom jo det som ble kalt for oljeklær, Og det var jo bomullsduk som de sydde klær til, og det var jo satt inn med olje. Altså, det er jo akkurat det samme i dag med ullskinnklær, altså bomullsklær som blir smurt inn med noe impregnering. Ja, men før det da var det skinnklær.
Står et par støvler her, kan du si noe om det?
Ja, det er ikke støvla, det er røyserta. Det er, altså, dere buksene, dere skinnbuksene, det var, gikk litt ned om knæet, og så har de støvla som de kunne trekke opp til opp på låra. Så det er derfor de er såpass... vi har to par her da, her så er det et sånn leggpar, men så har vi et skapet der som er sånn som du kan trekke opp høyere opp. Da var det mjukere skinn oppå dem. Så at de gikk opp så at buksa og skoene overlappet. Da.
Det ser, står inn i monteren her, altså, det ser nesten ut som vadere.
Ja, det er en, kan jeg forløperen til det da. Altså de er jo borti en meter høy når du trekker dem opp. Og så har vi jo en artig ting, det der rauhuva. Det er jo en huv som kom opp etter den franske revolusjonen som et moteplagg. Det var noen fattighus nede på Vestlandet som begynte å selge ytterhuvene. Og så ble det strekket et... Så det er dobbelt huv da, med floss. Så det knytter floss i tillegg til at hun er dobbelt. Så hun er faktisk hun er veldig varm, og så er hun bortimot vannavstøtene da. Når det er det greiene blir tøva. Så den er litt artig. Og det, den rauhuva har jo en historie tilbake til galleislavene i Middelhavet. Når de ble frigitt, så fikk de en rauhuv som symbol på at de var fri. Så den rauhuva er jo brukt i dag og som symbol på frihet. Symbolet i senatet i Amerika har jo rauhuv. Så han bestyreren som var før, han sa at det var stavringen som var borte her og bygde der i huset.
Det høres bra ut, ja. Det jo, og friheten var vel, tror du det var noe de følte på da, når de satt seil og dro til Lofoten?
Ja, det er helt klart. Altså, det var jo flestene som for på sjøen her var jo husmenner og fattige folk. Og så var det kanskje større gårder som utrustet båter. Men så var det jo ofte at det, kan jeg si, hierarkiet snudd da, på sjøen. For det var husmenneren og den som drev sjøen som kunne sjøen. Og gårdeierne kunne ikke sjøen. Så det var ofte at det var husmenner som var høvesmenn på båten, og så var gårdeieren var med han, ja, men som fisker da. Så det kunne jeg snu på sjøen, og det er klart at og det er jo det samme som lofotfisket i dag. Altså, du kan gjøre det jævlig bra hvis det er bra fiske. Og det var jo derfor de for opp, altså hvis du kan de kunne jo få opp i en 3-4 årslønne i hvert fall på et fiskeri, og da tog de jo den sjansen på å ferre nordover på vinteren med en åpen båt. De startet jo i januar og fisket jo til påsketiden.
Men når de dro nordover da, altså sånn på en vanlig sesong, kan du si noe om hvor mange som ikke kom hjem, sånn røffelig?
Ja, ifra Trøndelag her så var ikke... Det var veldig lite forlis med de her store båtene. Det er mindre båter, kan jeg si, på de store ulykkene som har forret da. Så vi har ikke noe mange beretninger om koldseglinger til en sånn båt. Det finnes, og det finnes den der, kan jeg si, når han berget, som seglet over kveldet for å berge folk. Det er jo en sånn historie. Men jeg har ikke noe sånn tall på hvor mange det er som forliser, men de fleste de kom tilbake. Men det var jo sykdom og alt mye sånt som gjorde at det kunne ha... Døde var flertall, det er en drukning på Lofoten fra Trøndelag.
Ja, de hygieniske forholdene i rorbuene det vel sagt en del om, og det vel også sånn, det var vel først, i 2. verdenskrig at det døde flere soldater av kamphandlinger enn av sykdom i krig, så det vel litt det samme med manglende kunnskap om hvordan sykdommer brer seg og sånne ting, så vil jeg tro at det kunne slå hardt når de var så trangbodd.
Ja da, og sånn som svolfenger og sånt da, altså hvis du får ungler i hendene så kan du få svolfenger, og det får du betennelse i det, så sprer det seg jo. Og det så sånne små ting liksom som er bagateller i dag var jo alvorlig.
Er det det samme som de kalte spekkfinger på ishavet?
Ja, det er vel noe det samme, ja. Sånn småsår som har smelt opp det.
Jeg vet, farfar min var et par sesonger i Vestisen og fikk sånn spekkfinger, og de løste med liksom, de skar opp de betente sårene og pisset på det. Det var liksom, for det er jo sterilt når det kommer ut.
Ja, nei, jeg har ikke hørt om noe sånt, men ja.
Jepp, tusen takk for innføring i båtliv og bekledning. Jeg tror det...
Jeg har en ting da.
Ja.
Bortpåder, og det er den båtrya. Altså, det er jo et svært opple, som er, ja, det er cirka 2 ganger 2 meter. Mm. Det er opple her, det veg 15 kilo. Og det er båtrya, og det er datidens sovepose. Så de la seg oppå, og så bretta de den over seg. Både i båten og i rorbua. Og det som er fordelen, kan jeg si, med en sånn vove okle i forhold til en skinnfell, er jo at når skinnfellen blir fuktig, så begynner den å mugle. Og det er ikke, kan jeg si, det her oljeokle. Så det er et okle som er knyttet inn floss på en spesiell måte. Som gjør at, og det er jo varmt selv om det er bløtt.
Ja, har du prøvd å sove i det, sånn som det er i kalde forhold?
Ja, jeg har ligget i det i båt, ja.
Hva vil du si er komforttemperaturen?
Nei, det, altså vi har det faktisk i båten der. Så den siste viking, når vi har seglet den opp til Lofoten som elev en gang, og da har vi en sånn båtry. Og når du segler vakt og sånt, og det er mye folk, så er det jo bare å ta... Og krype under båtrya hiva over seg, så det var helt... Altså, det er jo et veldig tjukk plagg, så den er veldig god, den.
Men var det en eller flere personer som sov i sånn som det er?
Nei, det var en person. Men verdien på en sånn båtry var jo ansett til å være ganske høy, den samme verdien som en ku.
Ja, for det gikk med så mye ull og så mye arbeid.
Veldig mye arbeid på å knyte inn flossen, og alt var jo håndspunnet og sånt. Så hvis du ser den verdien, altså den tiden det til, så var det omtrent som er ku. Da.
Ja, da skjønner jeg jo liksom at det var storgalene som utrustet båter for å dra på Lofotfiske.
Ja, det var det, men det var jo mye husmenner som utrustet seg selv, og som... var med som lottakar, og så de har ikke garn. Så de var med bare og fikk lotten, og ikke hele lotteskar da. Det hadde vist å ha garn med deg. Så det var litt sånn oppdeling det. Men jeg har jo historie at det utdannet Valdersund, at det var en kjæring som skulle sy trøy til kanen sin. Og hun sparet ull i 4 år for å lage til den ulltrøya. Så det var nok... Ja, ressursene liksom, det skulle brukes til alt. Og, så du la til CS olje kvart år til den trøya. Så når du vova, så har litt for lite garn, så han har ikke en sånn sy-trøy, han har litt kortere trøy da. Så det, ja.
Det er litt annet enn i dag når du stikker på butikken, når du føler for det å kjøpe de klærne du vil ha.
Det er det, ja. Det er litt annerledes. Det er det.
Jeg har med meg en kar til her i dag, Bengt Rotmo. Vi skal prate mer om det her med undertøy, men har du vevd noe mye av klærne dine selv?
Jeg er dårlig med det, ja. Dårlig med veving hjem til meg, ja. Jeg må bare si det. Det er noe sånn at den driver noe å kjøpe på butikken, eller får.
Jeg tenker kanskje at vi rusler ut da, og fortsetter å prate litt om klær ute.
Det høres bra ut. Da er vi der.
Jep, da har Bengt og jeg kommet oss ut, eller vi sitter bare sånn halvveis ute i åpningen på et naust. Det begynner å bli høst og litt surt og kaldt. Bengt, vi snakket på de karene som var på Lofotfiske. Tror du de fraus?
Jeg tror de fraus mye, I hvert fall når det var dårlig vær. Tenkte de med sludd og sikkert regn og blaut og vind. Og jeg tror kanskje at det var mer ekstremt på mange måter enn det for oss når vi fører og går på lange skiturer I ekstremt kalde strøk, så tror jeg faktisk det var vær.
Ja, og så det jo liksom det at de hadde jo noe de skulle gjøre. Liksom, altså, det var jo utkommet for seg og familien. Altså, det at du måtte stå på og få ombord så mye fisk som overhovedet mulig.
Ja, det var jo jobben deres. Det kan jo på mange måter si at det kan være for mange til oss som ute av, men det var på en helt annen måte. Og det presset de må ta, spesielt hvis det var litt sånn dårlig da. Om det var dårlig fangst eller hva det skulle være, så tror jeg at det var ganske ekstremt. Altså. Og det klart når du har hele tiden vær imot deg. Det hadde de selvfølgelig ikke hele tiden, men når du har, så tror jeg det måtte kjennes faktisk ganske ekstremt. Og jeg tror at mange av dem som for opp og kanskje var første gangen de var ut, og det måtte være en temmelig hard start. Altså.
Jeg ser for meg at fingrene må ha vært helt forferdelige med å drive og dra og greie garn og bløgge fisk og alt det de drev med midtvinters.
Ja, du ble ut hele tiden, vet du, og frys, og det blir bare det svelle opp. Klart det kaldt. Det klart det kaldt, ikke noe tvil.
Bengt har jo vært gjest her I podcasten Uteliv før. Jeg tenkte å komme til å være en litt sånn der gjenganger, I hvert fall sånn som jeg har tenkt meg, når vi skal snakke om ting som har med, spesielt med utstyr å gjøre. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å si litt hvorfor jeg gjerne vil ha med meg det, Bengt, når vi skal snakke om sånne ting. For at du er jo... Du har jo veldig mye turerfaring fra kalde områder, fyk rundt på poler og isbreer og ting og tang rundt omkring I verden som guide. Det det mange som gjør, men jeg liker at du har en nysgjerrighet og en ydmykhet oppi det hele. Interesse for å forstå ting, prøve ting og et åpent sinn. For det veldig lett når man får mer og mer erfaring. At man blir veldig opphengt I måten man selv gjør ting på, og mindre åpen for måten andre gjør ting på. Og jeg synes at du hele veien har vært flink til det å se etter ny kunnskap for det om du kan ting selv.
Ja, det var jo godt å høre det da. Men det jo interessant å se at det ikke bestandig det du gjør selv fungerer det også. Altså alt fungerer på en måte. Altså, det jo sånn da, at det du kan, og det du tror på, og du vet hvordan du skal behandle, det funker. Stort sett. Alltid.
Ja, og så det altså, I dag så skal vi snakke om undertøy for turbruk. Og det et felt hvor mange har veldig bastante meninger, samtidig som det et felt hvor vi har fryktelig lite reell kunnskap, for det jo enormt komplekst.
Ja, det tror jeg også. Og jeg har jo tenkt litt på at du spurte om jeg ble med på denne podcasten, så tenkte jeg at verden, hva var vi brukt før? Før vi liksom begynte å ha fokus på det at vi skulle kle oss rett og sånt. Og vi la jo I vei med joggebukser og dongeribukser, og vi overlevde jo egentlig da også.
Ja, vi gjorde det. Og jeg husker jo de første sånn fjellturene jeg gikk, altså det var jo med bomullst-skjorte innerst mot kroppen. Jeg må innrømme at jeg har sånn minner om på høstturer å ta på seg ryggsekken igjen etter pause, som ikke var så veldig behagelig.
Ja, jeg kjenner det. Det kulla som bare klemmer seg inn mot ryggsekken, ja. Det har jeg vært med på selv, det må jeg bare si, med bomullskjorta, ja.
Men jeg husker også en sånn der fjelltur I Gausdal Vestfjell, hvor vi var med en felles kompis av oss, Rune, som vi hadde, mener vi fant ut at vi hadde en halvtime med sol og 4 timer oppholdsvær på en uke. Og vi var ganske uerfarne og kom fram og satte opp teltet, og det var skitbløtt overalt, og vi lurte på hvordan det skulle gå. Men da fant jeg ut at jeg hadde en gammel Motorhead-t-skjorte, som da klarte å suge opp så mye fuktighet at jeg kunne bruke den til å tørke både veggene og gulvet I teltet med, og det klarer du ikke med kunstfibertrøya, altså.
Nei, det faktisk sant, ja. Ja, men da, det jo god bruk av bomull da, sånn I sånn turbruk, da. Det må jeg jo si, da.
Tror Lemmy ville vært stolt om han visste hva den 1916-t-skjorta hadde vært brukt til, da. Men jeg tenkte nå skal jeg først gjøre noe jeg ikke har gjort før I den podcasten her, og noe som jeg ganske konfliktsky, altså, noe jeg sjelden gjør å gi kritikk. Men jeg mener at nå skal jeg gi litt konstruktiv kritikk. Fordi jeg synes gjennomgående så har man lett for å være litt for bastant når man gir råd. Og når det gjelder undertøy for eksempel, så på Harvest Magazine så ligger det en samtale om kulle med Børge Ausland, hvor han blant annet sier altså, at på kroppen så har jeg tynt ullundertøy innerst og kunstfiberundertøy utenpå der igjen. Det det samme prinsippet som på vottene. Fuktigheten vandrer ut I kunstfiberet, og ulla holder seg tørr. Det mange som gjør det motsatt, men det mye verre. Og så tenker jeg at det her et sånn en påstand som veldig bestemt, samtidig som den veldig lite konkret. For altså bedre og verre, Bengt, altså, det jo adjektiv som egentlig ikke sier så veldig mye.
Ja, jeg tror at I forhold til det som en Børge sa der, nå ikke jeg kikket så veldig mye på akkurat det der, da, men kanskje det har vel noe med akkurat den spesielle situasjonen hvor at han står oppe I Polhavet, for eksempel, da, med ekstrem kulde, vil jeg tro. Da. Altså, du kan, enkelte ganger så vil jo det der være helt motsatt, vil jeg jo helt sikkert tro. Det spørs litt på hva som hvorfor. Hvorfor, hva vil du at det undertøyet du bruker skal gjøre? Da. Det går litt på det, da, tenker jeg. Da. Mm.
Ja, det jeg helt enig I, men det framstår på en måte som en sånn allmenn sannhet uten at du egentlig får helt grep om hva det som så bra med det og som så dårlig med å gjøre det motsatt.
Ja, men for min egen da, når det gjelder undertøy, så må jeg bare si at jeg fryktelig usikker på hva som det beste. Jeg jo oppvekt med at vi alltid skulle ha ull innerst, og vi skulle kle oss I flere lag. Og det jo noe som vi vet fungerer. Men altså opp gjennom tiden så har jeg jo møtt folk som har kommet fra alle forskjellige typer mulige aktiviteter som har vært med meg på skitur. Og det jo mange som ikke bruker ull I hele tatt. Mm. Og de overlever og egentlig akkurat like godt sånn som oss dem også. Så jeg liksom endte opp med en sånn konklusjon at det liksom størrelser på plagget, altså hva du har, det det som kanskje det viktigste da, det med å kle seg. Jeg personlig så liker jeg å ha et tynt lag innerst, og så et litt tjukka lag ytterst. Og om det ull, eller om det teknisk, det føler jeg egentlig at spiller ganske liten rolle, egentlig.
Er det noe vi skal si takk for oss, og det var undertøysepisoden av podcasten Uteliv?
Ja, kanskje det.
Nei, men jeg tenkte jeg skulle nevne et eksempel til. Moa Hunseid, flink dame, skikkelig tøff jente som har gjort mange ordentlige langturer og ekspedisjoner, men som I en post på Instagram etter å ha gått gjennom Nordvestpassasjen, skriver at ull innerst eneste måte å holde seg I livet på. Og så tenker jeg at det ikke noe dårlig råd å komme med at du skal ha ull innerst når det kaldt, Men som du sier, altså, hvis man hadde stryke med, hvis man ikke hadde ull innerst når man var I Nordøstpassasjen, ja, så hadde I hvert fall ikke denne episoden her av podcasten Uteliv blitt tatt opp, for da hadde begge hvite vært død.
Ja, det faktisk sant. Jeg tror kanskje den gangen hvor at jeg virkelig oppdaget det at det ikke kun ull som gjelder, det var faktisk Nordøstpassasjen, hvor at vi har husket på den tjukke powerstretchen som vi har på.
Ja, du brukte den veldig mye på første etappa da vi var der I mars, og Det var ganske kaldt, må du ha lov å si.
Ja, det var beinkaldt, og jeg husker på når jeg har den, kun den, det var bare den der påverstørselen, den var litt sånn halvtjokk, så har jeg helt perfekt temperatur i forhold til å gå på ski. Og jeg brukte den hele første etappen, husker jeg på, og da har vi jo alltid fra minus 35 ned til, faktisk under 40 har vi jo, men det lå jomt på rundt 30 da.
I tillegg til mye vind, det det som var så spesielt. Husker du den gangen vi hadde hviledag, og du måtte ut og drite I noen 30 kuldegrader og kuling?
Ja, var den episoden vi skulle snakke om, ja. Det, jeg husker den godt, ja. Jeg kommer seg aldri til å glemme, heller.
Men du sa noe sånn som at fra andre tørk så hadde du hverken følelse i røven eller i fingrene, så du hadde ikke en anelse om du traff riktig sted en gang.
Det stemmer, det helt korrekt. Og det fikk vi vel bevist etterpå. Ja.
Men i hvert fall, og så kan du trekke det litt videre, ikke sant, til dem som har bodd i Nordvestpassasjen i ganske mange tusen år, altså inuitene. De har jo klart seg veldig fint uten ull, for de har brukt undertøy i skinn. Og så kan jeg si at det blir jo litt som det vi hørte her fra Museet Kystens Arv, at man har jo så klart brukt de materialene man har hatt tilgang til, men at inuitene har jo ikke hatt sau, de måtte jo kanskje fange moskus da, og lage ull av. Men det, faktum er jo at da Amundsen kom til Nordvestpassasjen, så begynte han å bruke inuitbekledning, og fant jo ganske fort ut at deres undertøy i skinn fungerte bedre der enn deres undertøy i ull. Og så vidt jeg vet, så tok jo Amundsen med seg undertøy i skinn til Sørpolen.
Ja, det er mulig, ja. Det kjenner jeg ikke til, da. Men det er jo som du sier, da, at, eller som en Einar sa her i sted, at du måtte bruke det du har tilgjengelig. Og det er jo kanskje det som er botten til oss nordmenn, er jo det at vi har jo hatt ull tilgjengelig til enhver tid. Og det er jo liksom det vi har brukt, og det har fungert. Og det har en verdi, det også, synes jeg, for det handler om å ta vare på det som på en måte er litt sånn historisk og så videre. Så jeg tror kanskje det også er litt av grunnen til at vi er veldig glad i ull, da.
Ja, og, men sånn med Amundsen også, tenker jeg at det der er sånn, nå er det folk som kan mer om det her enn meg, men sånn som jeg ser på Amundsen, så er det her litt et sånn bilde på den evnen han hadde til å være åpen for ny kunnskap samme hvor han kom fra. Altså han kunne bruke det han lærte fra inuitene i Nordvestpassasjen, og det var jo på mange måter en sånn der polfarerutdannelse for han, men samtidig kombinere det med moderne teknologi og egen videreutvikling der det var formålstjenlig. Sånn at jeg tenker sånn, i stedet for å være så bestante på at vi har den beste og den eneste løsningen, så kanskje vi skal prøve å liksom ta med oss arven fra Amundsen og være litt åpne på at kunnskap finnes på mange plasser, og hvis du er åpen og klarer å blande gammelt og nytt, så er det en bra vei fremover.
Ja, det tror jeg. Open-minded. Det husker jeg på. Jeg har en kompis som heter Thomas Ulrich. Han har snakket veldig mye om det, om å være open-minded. Og han liksom, den eneste kritikken han har til oss nordmenn, det er det at vi er litt sånn dårlige på akkurat det greiene der, da. At vi klarer ikke å se at det som andre folk er, kan over og rett, da. Så
jeg har en kompis som driver å bygge oljeplattformer i Korea og Thailand og sånn. Han sier når det kommer nordmenn dit, han blir så utrolig irritert hver gang de skal forklare hvordan vi gjør det her i Norge. For at du er ikke i Norge, og settingen er en annerledes, og den er annerledes, og dermed så kan det være riktig å gjøre det på en annen måte enn det vi gjør i Norge.
Ja, det blir jo akkurat det samme som en Thomas sier. Så, nei, da, jeg tror det er lurt å være litt sånn open-minded og for å bruke et svensk ordtrykk, så og prøve å lære så mye som mulig, så alle andre da, prøve litt forskjellig, da, for det er jo egentlig da du finner ut hva som fungerer for deg, da. Og jeg tror at der er vi inn på nå når det gjelder det med undertøy. Så det er veldig sånn personlige følelser rundt deg. Hva føler du best selv, og i prinsippet da, hva er du kjenner best selv, når vet du at du må ha på deg akkurat den der buksa der, eller det undertøyet der, kontra det undertøyet der. Hvordan temperaturer funker det her for meg, og hvordan temperaturer funker det ikke. Og da tror jeg vi kommer, da kan vi få litt sånn forskjellige utlag da. Sånn, i hvert fall sånn personlig så ser jeg det, at som jeg sa i sted, jeg liker å ha et tynt lag innerst, og så er et litt bygd på med et litt tjukkere. Men så det tynne laget innerst, det kan være hva som helst for min del. Altså. Det kan være ull, og det kan være teknisk. Det har ikke så mye å si, men bare det føles godt på kroppen. Det er egentlig det som er det viktigste for min.
Ja, ja, for det bringer oss litt over på to ting. Altså, det første tenker jeg at når vi vurderer hva slags undertøy som funker best, så er det for det første en veldig subjektiv greie. Det er veldig vanskelig å måle det, og så er hvordan vi føler at undertøyet fungerer, det avhenger ikke bare av undertøyet. Altså det, du bruker det jo i kombinasjon med en skallbekledning, det har å si hva slags vær du er ute i, aktivitetsnivå, og hvis du gjør endringer på undertøyet, så er det ikke sikkert at det du opplever som annerledes egentlig har med undertøy å gjøre. Det kan være endret forhold. Og så vil du jo intuitivt føle at det du mener er riktig føles best. Det er jo en sånn egenskap vi har. At altså, hvis du får servert en vin du vet er dyr, så smaken, altså du kan måle smakscellene, liksom, og de sier til deg at det her smaker bedre jo dyrere du får høre at vinen er. Da. Og jeg tror også, jo riktigere du tror det er, jo bedre vil det føles.
Ja, det ikke noe tvil om det. Det jo sånn det. Og det jo derfor at det blir sånn til meg også, at jeg tar det på meg, det jeg føler best, rett og slett. Og det ikke sikkert at det det beste undertøyet som jeg har, som jeg egentlig bruker til den hver anledning, men det blir jo også litt sånn at den tar noe det som er nærest også, det som første en finner.
den kjenner jeg. Men i stedet for å gå rett på og begynne å snakke om materialer og sånn, så tenkte jeg vi kunne prøve å altså hvis man skal diskutere hva som er best, så må man jo først vite hva man ønsker å oppnå. Og hva er det vi vil at undertøyet skal gjøre for oss?
Det må jo være det at du får en behagelig temperatur, at du hverken blir kald eller for varm, tenker jeg da.
Ja, så noe så enkelt som at vi vil at det skal holde oss kjølig når vi er for varm, og varm når vi er for kald?
Ja, det blir jo det da, rett og slett,
ja. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis så enkelt, men det som i hvert fall viser seg at altså vi opplever det jo som ubehagelig å være våt på kroppen. Altså i det jeg har lest av sånn vitenskapelige undersøkelser og sånn, så er det en veldig sånn sterk korrelasjon mellom det å være våt og det å oppleve ubehag. Sånn at noe av det vi kanskje ønsker er jo at altså undertøyet skal sørge for at vi føler oss tørre.
Ja, eller at vi ikke føler oss blaut da, rett og slett. For jeg tror at du har en litt, du må være litt blaut for å, litt fuktig da, for å kunne ha rett temperatur på kroppen. Det tror jeg. Hvis ikke så blir du veldig fort varm.
Ja, for det er jo det med altså, sånn veldig grunnleggende, altså når kroppen blir for varm, så reagerer den jo med å svette, og grunnen til at det kjøler oss ned er jo at svetten fordamper fra kroppen. Fordampingsenergien til vann er veldig stor, sånn at det, liksom, det å fordampe vann fra kroppen, det krever mye energi, sånn at det er jo grunnen til at vi begynner å svette i det hele tatt. Men inni det så kommer jo det her med fuktighetstransport, det er jo sånn i reklamen og sånn, så blir det jo kjørt veldig mye på at undertøyet har stor evne til å transportere fuktighet bort fra kroppen. Altså, hva tenker du om det, Bengt?
Ja, det der har jeg hørt da også, men jeg, for å være helt ærlig, så vet ikke jeg hva det er som skal til for at et undertøy skal transportere ting fra kroppen, men det er klart at hvis en tar det helt ekstreme tilfellet og tenker bomullskjorta, når den er helt blaut, så det er klart at det er stor forskjell på den når den er blaut og når den er tørr. Og da tenker jeg som så at hvis det vannet kommer bort fra bomullstrøya, så er det klart da vil det føles varmere. Så det er klart at en viss transport av fuktighet, det vil jo i hvert fall i forhold til å gå på ski og være i fysisk aktivitet, være ønskelig, tenker jeg da. Så, men det er bare noe jeg tenker altså.
Det. For det som skjer når vi begynner å transportere fuktigheten bort fra kroppen, det er at altså, hvis du har fuktighet rett på huden, og den fordamper, da kan du i praksis regne at all den fordampingsenergien, den tas fra kroppen din. Hvis fuktigheten sitter i det innerste undertøyslaget, så har de målt at ca. 80% av fordampingsenergien kommer fra kroppen din, 20% fra omgivelsene. Hvis skalljakka di er våt, så når den tørker, så kommer 20% av energien fra kroppen, 80% fra omgivelsene. Sånn at jo lenger bort fra kroppen du flytter fuktigheten, jo mindre energi koster det for deg og for dampen.
Det høres logisk ut, faktisk.
Og så er det jo forskjellige, altså det er jo en sånn, med ullundertøy for eksempel, så er det jo gjerne en sånn der hårrørseffekt, ikke sant? Altså sånn at, du vet at hvis du putter et sugerør ned i et glass, så står vannet litt opp i sugerøret. Det trekkes litt opp i det. Og det er det samme liksom med de ullfiberne, for eksempel, som transporterer fuktighet ut på neste lag. Men det der er jo en
litt sånn tveget sverd. For jeg tenker, hvis det som du sier at du på en kald skitur og har svettet og blir stående I ro, så det jo fint at fuktigheten borte fra huden.
Ja, det jo ønskelig I hvert fall da, og spesielt hvis du stopper helt opp og kanskje slår leir og den biten der, da, så vil jo med en gang hvis du blir ut, bli kald. Det går jo veldig fort. Men så jo en del, så jeg har I hvert fall I min verden levd I den trua at luft isolerer bedre enn vatten, da. På en måte, og det klart hvis at ting fullt av vatten, så har trekt seg, at det har trekt seg inn I fibrene, og fibrene full av vatten, så vil jeg jo kanskje tro at de isolerer litt dårligere igjen, enn hvis de full av luft, da. Så det en sånn kombi der som vanskelig på en måte å bestemme på hva som egentlig best, da.
Tenker ja. Jeg, da. Men det nok uansett, liksom av isolasjonsøymed, det best at fuktigheten så langt borte fra kroppen som mulig, men hvis du på en måte I stedet ute og springer maraton på en varm dag, så det jo ikke bra at fuktigheten transporteres bort fra huden, for da må du jo svette mer for å få den samme nedkjølingen. For så vidt det samme hvis du går med veldig høy aktivitet også, så vil du jo da svette mindre jo nærmere kroppen fuktigheten stopper.
Det høres jo logisk ut, det der.
Så du har egentlig den litt sånn kjipe situasjonen at du egentlig ideelt sett ønsker et undertøy som transporterer svetten bort fra kroppen når du kald, og holder den nærme kroppen når du varm?
Ja, det kan du si, men det finnes ikke. Eller gjør det?
Ikke foreløpig, tror jeg. Jeg har tenkt litt på en sånn kombo som kanskje kan gjøre litt av det der, men det skal vi komme til litt senere. Men så det jo det her med fuktighetstransport, altså det med rekkefølgen på lag og sånne ting. Jeg fikk tilsendt en rapport som har skrivet som en elevoppgave på krigsskolen en gang på 80-tallet. Og der hadde de da hatt to lags bekledning, spilt fotball I en halvtime, en sånn gjeng med soldater. Så hadde de, på en måte, de hadde alltid forsvarets bomullstrøye. Den kjenner vel du godt, Bengt?
Den kjenner jeg til, ja. Både den og nettingen.
Ja.
Og så hadde de, varierte de hva de hadde på innsida. Og det var netting, polypropylen og ren polypropylen, og så diverse ullblandinger og bomull. Og det viste seg at altså, med polypropylen innerst, så ble det meste av fuktigheten sittende I bomullstrøya. Med ull så var det mer jevnt fordelt, og hadde du bomull innerst, så var transporten ut til den ytterste trøya dårligere. Sånn at det kan jo da kanskje tyde på at kunstfiber innerst kan gi bedre fuktighetstransport utenpåliggende lag, da. I hvert fall I en gymsal.
Ja, det høres jo ut sånn, men det, du tror ikke at det der kan ha en sammenheng med at det bomullet der trekker på en måte litt mer. Du snakket om det teltet, ikke sant? Hvor at du vasket hele teltet innsida med bomullskjorta. Så den har en helt annen sugeeffekt enn de andre plaggene, kanskje?
Ja, men altså, her måler du jo da fuktighetsopptaket I begge lagene, og så kan du se på forholdet mellom dem, og det totale fuktighetsopptaket var relativt konstant. Det bare at når du har kunstfiber på innsida, så sitter nesten alt I bomullstrøya. Men når du har to lag med bomull, så det mer jevnt fordelt. Og for så vidt det samme med ull, og det ligger noe imellom. Da. Sånn at det sitter mindre I det innerste laget hvis det kunstfiber, men totale svettemengden relativt lik.
Ja, ja. Neida, men det høres jo fornuftig ut. Det stemmer med mine erfaringer I praktisk bruk av det der, altså. Så.
Men hva du tenker med tørketid da? Nå vi jo litt sånn over på det med de forskjellige materialer her. Altså, for min erfaring jo at det raskere å tørke kunstfiber I felt.
Det tror jeg også du har rett I, ja. Men jeg tenker det med tørketid, og det har veldig mye med å se hvor tjukk plaggene Og jeg må bare ærlig innrømme det at jeg foretrekker å tørke plagg på kroppen. Rett og slett fordi at det er veldig behagelig, nå skulle jeg ta bånes, men veldig behagelig å ha tørr bekledning om morgenen. Og hvis du tørsker på kroppen, så det klart at hvis jeg veldig tjukk, så tar det veldig lang tid, da det veldig kald over veldig lang tid. Så det som jeg gjør I felt, at jeg prøver å tørke plagget på kroppen, det innerste, og så heller jeg ut med det, andre plagget så lenge som mulig, før jeg tar det av meg, så jeg får ut så mye som mulig. Da. For jeg vet jo det på morgenen når jeg tar det på meg, så har ikke det skjedd noen ting. Altså, det er jo akkurat like blitt som det andre jeg la det fra meg, for det er jo kaldt, ikke sant? Så det på en måte i felt, så tørker i hvert fall ikke tunge plagg. Nesten uansett hva det er for noe. Men jeg vil si at min erfaring er at ulla tørker senere enn et sånt kunstfiberplagg. Da. Sånn.
Jeg har gjort et enkelt eksperiment. Jeg tok en del forskjellige typer undertøy, veide dem, kjørte dem i vaskemaskiner på skylling og sentrifugering, og så veide dem på nytt etterpå. Og så veide de med jevne mellomrom ettersom de tørka. Og det var helt klart at, altså at bomull for eksempel trekker jo veldig mye fuktighet, for så vidt ull også, mens polypropylen tar opp veldig lite fuktighet. Men det man også ser er at du må på en måte skille på tørkehastighet og tørketid. For alle plaggene tørker akkurat like fort. Altså antall gram som forsvinner i timen, er i praksis helt likt uavhengig av materialet. Det som avgjør hvor lang tid det tar å få et plagg tørt, det er hvor mye fuktighet det er det når du begynner å tørke det. Sånn at, og derfor altså, de materialene som tar opp lite fuktighet, de blir fortere tørre.
Det er jo veldig logisk det også. Det blir jo veldig logisk det her da. Men, og det stemmer jo med mine erfaringer ute i felt. Og det stemmer jo med det at hvis du har på et tynt plagg, så går det fortere for det er tørt enn hvis du har på et tjukt.
Men det kan jo på en måte være et godt argument for å ha et tynt plagg innerst, sånn at du relativt raskt, og da hvis du tørker på kroppen, har mulighet til å få et tørt innerste lag, spesielt når vi vet nå da, at hvis det innerste laget er relativt tørt, så koster det mindre energi å trekke på seg et fuktig lag utenpå det.
Ja, det er innenfor. Liksom. Da kan du ta på deg skikkelig bløt trøye hvis det inner seg tørt. Og egentlig så er det den verste følelsen er akkurat når du har det på deg. For med en gang plagget blir varmet opp, så er jo liksom livet ok igjen da. Så derfor foretrekker jeg å ha et tørt plagg om morgenen når jeg har på meg. Og det verste jeg vet, det er å ha på meg sokker som er bløt. Tynne sokker som er iskald og bløt. Det om morgenen, rett før du skal ut og gå, det er noe godt.
Det er jo liksom en fin måte å ødelegge dagen på, egentlig. Men når det er på vintertur, jeg sover jo ofte med to longser. Og hvis du har litt våte sokker, og så bare surrer dem rundt leggen mellom innerste og ytterste longsen, det synes jeg er en fin måte å tørke dem på.
Ja, det vil jo sikkert fungere. Jeg bruker bare rett og slett å ha på meg en sånn... jeg tar av meg det mellomplagget. Altså, stort sett så går jeg med to plagg på fotene, og det er en veldig tynn... innersjokk, og en litt tjukkere enn utenpå der igjen. Og så har jeg en kartong eller et eller annet som jeg bruker. Da. Men når jeg ligger og søv, så bruker jeg å ta av meg det tjukkeste laget, så tar jeg stoppet alltid opp ned i kartanken, og så ligger jeg i dem i posen. Og da er jeg tørr om morgenen, stort sett.
Men det er klart, altså du sier det er logisk at alt tørker like fort, men det er jo ikke det som på en måte alle sier, for det blant annet sånn som Nils Faalund, som ga ut en bok som heter Friluftsliv, en dannelsesreise, skriver at altså, man sier at ulla tørker sent, men det er nettopp det som er fordelen, for at fordi den tørker sent, så blir energitapet ved å ha den på mindre. Men det er altså feil, altså, for at altså, ulla tørker, altså, du avgir like mye fuktighet per tidsenhet som kunstfiber, altså så nedkjølingsraten skal bli akkurat den samme, det er bare at den har mer fuktighet som skal ut, og derfor så går det lengre tid før den blir tørr. Og det der har jeg ikke bare mine sånn der vaskeromsforsøk lest litt om det sånn fra forskningssynspunkt, og der er det ganske sånn etablert at altså at tørketid er avhengig av hvor mye fuktighet som er tatt opp. Og fuktighetsopptaket er hovedsakelig avhengig av tykkelsen til materialet.
Ja, jeg synes det her høres veldig logisk ut, og det stemmer med min erfaring ute i feltet i hvert fall. Så jeg går og, for å se hva jeg bruker, og nå ser jeg ikke at det her er rett, da, men jeg bruker å gå med en sånn veldig tynn ull-T-skjorte innerst. T-skjorte, rett og slett. Og den er sånn at når jeg tar av meg alt utenpå der, så er den tørr i løpet av 1, 2, 3. Og det er liksom på lik linje med, med kanskje et teknisk plagg som like tynt, da. Så går jeg omtrent samme tida, for det tørt, altså. Så jeg mener at det du sier nå, det stemmer det, altså, med det som skjer i praksis, da, når det ut, da.
Ja, jeg tenker jo at, jeg er bare enig at ull-T-skjorta i tynt materiale, det er noe i nærheten av sånn favorittplagg. Eneste ulempen er jo at når du begynner å bruke ull-T-skjorte på tur, så begynner du å gjøre det til daglig også.
Ja, det kan jeg se. Altså, den eneste ulempen som jeg har sett med det T-skjorta der, det er at når den er bløyt og du skal ta av deg, og den er så tynn, ikke sant, så er fort du river høl, ja. Fordi at ulla, den tøler ikke så mye når den er... Altså, det er inntrykk da igjen, da. Nå vet jeg ikke om det her stemmer, da, men jeg har ikke inntrykk da. Når den er bløyt, så tøler den ikke like mye som når den er tør.
Det har jeg også, jeg kan støtte den observasjonen. Jeg har sånn fingerhøl i noen av T-skjortene mine.
Ja, det er akkurat det samme her. De er oppe på ryggen og på her, bakpå. Der er høl etter fingrene som har rivet seg gjennom.
Ja, jeg vil også tro at kanskje en del, nå er det jo kanskje en del damer som er litt mer forsiktige enn oss, men altså damer med lange negler, så vil jo det der være veldig utsatt.
Ja, det vil jeg tro. Så, ja.
Skal man ha ett tjukt eller flere tynne lag?
Det har jeg vel allerede sagt hva jeg mener, da, men jeg liker best å ha flere tynne. Da. Og jeg foretrekker å ha to tynne lag kontra ett sånn kombiplagg, hvor du har en sånn deling mellom to forskjellige lag i ett plagg. Da. Hvor at du egentlig kan ta deg begge to og tørke dem hver for seg, hvis du må tørke dem. Da.
Ja. Jeg er veldig enig der. At liksom, det er jo typisk Brynje egentlig, som har de her variantene med netting innerst for eksempel, da, og tettvevd utenpå. Og jeg tenker at hvis du kjøper et sånt kombiplagg, så har du ett plagg med et litt spesielt bruksområde for ganske kalde dager, og hvis du kjøper de to plaggene, så har du i stedet tre forskjellige kombinasjoner, i tillegg til at du kan ta dem av deg og tørke dem hver for seg. Så jeg tenker både fleksibilitet og tørkevennlighet og sånne ting, så jeg jo enig at liksom, separate plagg i stedet for dem som sitter sammen. Et unntak kan kanskje være dem som har påsydde ekstra ærmer. Altså det at du har ett lag på overkroppen og to lag utover på armene, hvor den ofte blir ekstra kald. Har du prøvd noe sånt?
Nei, det kan ikke. Jo, jeg har vel så vidt prøvd det, ja. Men jeg kan ikke komme opp på det. Jeg har ikke noen sånn stor erfaring med det, egentlig, men men det vil jo egentlig bare si at du forsterker armene i forhold til det at du har, ja, når kroppen på en måte trekker inn og kobler ut ekstremitetene, så har du litt ekstra isolasjon der, og det er jo for så vidt lurt det. Ikke tvil om det. Men også det er mange som har sånn doble plagg, altså. Det finnes mange av dem på markedet. Jeg tror nesten alle leverandører leverer sånn dobbeltplaggløsninger, og noen liker dem veldig godt. Og ære være, så det synes jeg er helt innenfor det. Men personlig altså, liker jeg å kunne dele dem opp, ja. Så, men jeg tror det der er litt sånn smak og behag også. Altså.
Ja, åpenbart at det er det. Men jeg liker i hvert fall den fleksibiliteten med å ha tre mulige løsninger i stedet for én. I hvert fall sånn, altså en ting er hvis du skal på en sånn røff ekspedisjon hvor du vet liksom litt hvordan forholdene er, men de fleste kjøper jo undertøy for å ha en garderobe til helårsbruk. Og da tenker jeg at du får større fleksibilitet ved å ha flere tynne plagg i stedet for et tjukt. Og så er det jo også altså et faktum at flere tynne lag isolerer bedre enn et tjukt. Det er ikke bare liksom, sånn, det er ikke bare noe man tror. Jeg så noen som har sjekket isolasjonsevnen, det var til sokker. Og fant ut at fire sokker med tjukkelse på 200 gram per kvadratmeter, altså til sammen 800, de isolerte 35% bedre enn en tjukk sokk med tykkelse 800 gram per kvadratmeter. Og du trengte faktisk bare to sokker med tjukkelse 200 for å få bedre isolasjonsevne enn en på 800. Så det var liksom halvparten av vekta og større isolasjonsevne. Så når dere planlegger vektbesparelse på langturer, så er mange tynne lag absolutt å foretrekke.
Ja, det er jeg helt enig i. Det funker det. Alt blir likere, synes jeg, da, når du har flere tynne. Du har mange muligheter. Mange muligheter. Men så er begrensninger på hvor tynn skal de være, liksom, tenker jeg. Da. Og det går litt på styrke. styrke I plagget og hvor mye arbeid skal være å ha på seg og ta til seg og den biten der da. Så, men I hvert fall selv ender jeg opp gjerne med to plagg egentlig, rett og slett da.
Ja, for det klart at spesielt de tynneste ullplagene som vi da har nevnt med t-skjortene, altså de har mindre både slitasjestyrke og rivestyrke enn de tjukkere.
Ja, ja. Altså t-skjorta, den tar jeg egentlig ikke med når jeg rekner opp. Altså, med den så blir det jo egentlig tre da, men den, det liksom grunnbekledningen, det så alt det andre, det det du bruker da, mens t-skjorta den jo på hele tiden.
Den tar du ikke engang av deg når du dusjer etter turen? Da?
Nei, helt korrekt.
Hvis vi ser på det med designet til undertøyet, altså hvis vi ser på ja, en trøye og en bukse for røff vinterbruk, hva du tenker viktig med designet?
Ja, det litt sånn skummelt å begynne å diskutere design på sånne greier som det der, da. Men det er spesielt en ting som jeg kjenner, det jo det at du vil gjerne ikke ha sånn veldig grovt stoff imot knene, for da får du faktisk litt sånn ondt I knene, på grunn av at stoffet beveger seg litt rann når du går ned på kne, for eksempel, og sånn type ting som det. Også et sånn stalltips, det er undertøyet, altså det du har helt innerst, altså underbuksa, bokseren for å skutte han sin del kanskje, da, men det det at ikke søm, du har gjerne har med to, men at sømmene ikke går på samme plassen. Fordi at når du begynner å gå over lengre tid, så kan du gjerne få litt sånn gnag på sømmene. Og hvis du da bare bytter bukse, så vil det forflytte gnagestedet. Så jeg bruker I hvert fall å anbefale folk å ta med to helt forskjellige underplagg. Da. Og ikke to like, men to forskjellige, for da har du en mulighet til å få unngå det der gnagingen på akkurat sånn plassen da. Og gjerne også, så kan det være to forskjellige, altså det ene ull og det andre netting da. Eller ikke netting, men eller teknisk da.
Det har jeg ikke tenkt på, det et godt poeng. Og så tenker jeg at før du skal på lang skitur, I hvert fall sjekk at buksa sitter på, for det jo sykt irriterende med sånne longser som SIG.
Ja, ja, ja. Det må jo holdes på kroppen, det ser seg jo selv. Ellers så funker ikke det da. Så, men jeg foretrekker I hvert fall sånn generelt å dele opp da, sånn at du ikke går med heldress for eksempel. Det synes jeg fungerer litt sånn dårlig da, så, men sånn designmessig så jeg I hvert fall synes jeg at det innerste plagget, det synes jeg godt at det litt sånn tettsittende, så at det setter inn til huden da. Synes jeg, det mye personlig mening I hvert fall. Det som kommer utenfor der igjen, det kan gjerne være litt løst og ledig, det har ikke noe å si.
Men sånn med løsninger og sånne ting, altså på trøya, høy eller rund hals?
Nei, jeg av dem som kun går med hals, hvis jeg kan være det. Så jeg liker den der halsen der. Den trenger ikke være veldig høy, men altså litt hals, det synes jeg greit, ja.
Skal den ha glidelås?
Ja, jeg liker at den har glidelås, det gjør jeg. Men jeg ser jo det at den glidelåsen kan komme I veien og feste seg I skjegget, for eksempel, og sånne type ting. Da. Men det ikke noe møst, nei, at den har det, nei. Men hvis jeg velger mellom to, og den ene har glidelåsen, den andre ikke, ja, da tar jeg den med glidelås.
Jeg synes at for vinterbruk så det viktig at ermene lange nok. Og så jeg glad I sånn tommelhøl, da, ytterst på ermene.
Ja, jeg bruker ikke tommelhølet så mye, men jeg ser det at de som har tommelhøl, de har en sånn ekstra fold, så når du bretter opp, så får du litt ekstra sånn, varme rundt håndleddene, og det synes jeg ganske bra igjen. Da. Så jeg bruker samme bekledning, men jeg bruker ikke hølet.
Det mange veier til Roma her. Da. Men ja, også for vinterbruk så synes jeg at trøya skal gå godt nedover rumpa, sånn at du har liksom triple lag nedover der.
Ja, I hvert fall sånn at du unngår den der oppretten når du bøyer deg ned, da. For da blir det jo gærlig igjen. Da, sant? Da får du jo kanskje bikket etter hvert trøya over buksa, ja, hvis du går med vanlig bukse I hvert fall. Så jeg enig I det, ja. Den går litt godt nedover. At jern går ned på lårene, da, hvis du trekker den ned.
Ja, for jeg tenker at da også har du muligheten, for eksempel hvis du på topptur og skifter trøye på toppen, men nå svett på buksa, så kan du stikke trøya faktisk helt på innsida og få tørt lag et godt stykke nedover der også.
Ja, det har ikke jeg tenkt over, jeg, da. Men jeg ender jo gjerne opp med dem som går litt lenger ned I hvert fall. Så, men akkurat det har ikke jeg, den bruken har ikke jeg.
Nei. Men hvis vi skal liksom prøve å nærme oss det betente temaet ull eller kunstfiber, da, altså, hva er det liksom, hva ser vi som fordeler og ulemper med de to grupperne?
Nei, altså det som jeg har sett i forhold til, hvis vi tar ulla først da, det er at den slites veldig fort imellom føtten. Altså at du får sånne svære høl ja, på grunn av at det gnisser mot den andre. Sånn i forhold til å ha et plagg over lengre tid, så vil jeg jo si at ulla har en liten sånn svakhet når det gjelder akkurat det. Ellers så... Jeg er fryktelig usikker altså, på hva som er det beste. Jeg tenker sånn tjukkelse på plaggene, det er kanskje det viktigste. Jeg har nå drivet og prøvd begge delene, og jeg kan ikke egentlig stå igjen og si at det ene er bedre enn det andre. Så, for at folk driver og går, mange går jo uten å ha ull i hele tatt, og mange går kun med ull. Og det jeg konkluderer med det er at begge delene egentlig fungerer ganske bra.
Ja, jeg tror også at så lenge du holder deg på ull eller kunstfiber, så er det sånn rimelig greit. Altså, tenk med ull, altså den slites jo fortere, som du sier. Altså, det er jo folk som gjør roligere ting på tur enn å gå over Grønland. Og da vil jo det, altså, jo mindre du er i bevegelse, jo mindre problem blir jo det der. En annen ting med ull er at du trenger ikke å vaske det så ofte, for at altså, det lukter jo ikke på langt den så ille som kunstfiber, og i tillegg så kan du lufte ull under tøyet ditt, altså du kommer hjem fra tur og lukter grevling, men henger det på en kleshenger ut i vinden, og en dag eller to så er det klart til tur igjen.
Ja, det kan jeg skrive under på. Det er det kanskje det største minuset med teknisk, det er jo det lukta der da, i hvert fall på overdelen. Når du får det lukta under armene som nesten ikke er mulig å vaske bort etter en tur.
Hvem er det som har opplyst deg om det?
Nei, det var det, ja. Det var vel min bedre halvdel da, sikkert. Nei, så, men jeg tror det er mye følelser ute og går når det gjelder akkurat det her, da. Det tror jeg. Jeg tenker begge delene fungerer. Og jeg reager ikke på noe til det. Jeg må bare være enig med alle som sier at det her er det beste. Jeg klarer ikke å motbevise eller bevise at det motsatte er rett eller gærlig.
Nei, og jeg leste en ganske sånn stor forskningsrapport om bekledning, sånn såkalt, det var litt sånn metastudie, tror jeg det kalles, når du liksom går gjennom alt du finner av forskning på et tema og skriver om hva de har finnet. Og de har liksom prøvd å finne ut hva som i liksom, kontrollerte undersøkelser kommer best ut med tanke på ja, hudtemperatur, hvordan man føler seg sånn, av forskjellige materialer. Og de klarte ikke å finne noen generell trend for hva som fungerte best, altså.
Nei, men det understøtter jo egentlig det jeg sier da, og det som på en måte er mye praktisk erfaring i hvert fall, i forhold til det der. Så jeg bruker begge delene, ja, jeg gjør det. Men jeg ser jo det at etter hvert har det gått litt mer over på ull kanskje enn jeg gjorde før. Jeg har en periode hvor jeg var kun ull, og så var jeg jo litt sånn både og så var jeg faktisk gått veldig mye med kun teknisk også. Mens nå er jeg liksom bikket litt tilbake, hvor at jeg... Prøve å bruke litt mer ull, jeg vet ikke hvorfor. Det har det bare vært sånn.
Har du prøvd bambusviskose under tøyet?
Jeg har prøvd ett plagg, og det er veldig lenge siden. Det er mer enn 10 år siden. Det var når det akkurat kom. Og jeg mener at jeg har en sånn følelse av at det var et litt kaldere plagg enn de andre plaggene. Det er det eneste jeg kan si, men... Men det er fryktelig. Jeg kan jo ikke liksom ha noe bestand til meninger om det basert på kun et plagg. Det kan jo være tilfeldigheter.
Jeg har prøvd det litt grann nå i nyere tid, og jeg opplevde at det var det samme som det, at det var litt kaldt å ta på seg i felt. Og så var det også når jeg hadde det med den der testen av fuktighetsopptak, så sugde det jo til seg like mye og mer fuktighet enn en bomullstrøye. Sånn at, og det kan jo være fint på trening, da, at du har et plagg som på en måte tar opp fuktigheten så du slipper at den renner nedover huden. Men i tursammenheng så er ikke jeg, på en måte, jeg har ikke blitt helt overbevist av det, må jeg innrømme.
Nej, jag kan inte uttala mig bestämt på det helt tatt, för att jag har kun prövat som sagt bara i jacka. Jag vill inte säga att det är trångt nödvändigt att göra det som är stämmer då. Det vet jag. Men det där måste vara enkelt om vår tänker jag då. Och det måste vara enkelt att finna ut då. Men jag tänker så vi har nu det vi har och det funkar nu i vart fall, men kanske en gång kan pröva det bombeskrevet och så hur det fungerar. Men jag tänker att man måste vara open minded när man ska pröva och pröva verkligen då så att det för man på något säger att lägga upp till sidan och säga att det här funkar inte, så man har prövat det skickligt tänker jag då.
Jep. Netting som underslag, brukar du det nå?
Ja, det vill jag ju säga. Si. Det är ju som sagt till mig fungerar ju sånt att jag tar nog det som är närmast då, men jag har nog gått mycket med netting, både ullnetting och teknisk netting, och det är ju väldigt lätt plagg och väldigt enkelt. Alltså det är ju mindre och törsk då, alltså mindre material och törsk, så det törskar ju ganska fort. Jag ser ju det vi har brukt när vi har gått i grönt, det har ju varit stort sett netting i senare åren, och det är ju tört bara det du har av det, men det är ju syltynt igen då. Så det går ju jättefort då. Och vi brukte ju också, vi som var i försvaret i förstagångstjänsten på 90-talet, vi har ju provat den här bomullsnettingen. Och den vart ju väldigt hyllig för att vara ett fantastiskt plagg då, och så netting, det är absolut ett plagg som brukandes på tur det. Det vill jag säga.
Ja, tror att nettingen faktiskt fungerar på en annorledes måte än det andra undertöjet. Den har ett lite sån annat princip för att den transporterar inte fuktigheten bort. Och jag tror det kan ha ett par ganska fördelaktiga effekter. För att när du svettar i en nettingtröja så blir fuktigheten liggande rätt på huden. I de tomrummen, och så kan fördampa rätt från huden. Och de som husker tillbaka till starten på den podcasten här, husker då kanske att det ger den bästa köleffekten. Så du får fuktigheten rätt på huden, dampen bort med hög effektivitet, svettas så lite som möjligt, och så kondenserar fuktigheten igen i det lager du har på utsidan av nettingen. Och därmed när du då stoppar senare, så har du fått flytta fuktigheten bort från kroppen så att den i mindre grad kölar dig ner när du stoppar. Och i tillägg alltså, så funkar det då bara som en sån slags avståndshåller till det utenpåliggande plagget, så att du blir mindre påverkad av fuktigheten som sitter där. Och därför så tänker jag kanske att muligens är det mest fördelaktigt med netting i polypropylen istället för ull. Rätt och slett, för att då slipper du att det blir tatt upp någon fuktighet i det innerste laget i det hela tatt.
Ja, det är möjligt. Det där har du tänkt mycket på, hör jag. Jag har inte tänkt så mycket på. Så, men det där måste jag nästan rätt och slett pröva för att kunna säga något om. Men jag har nu i alla fall goda erfaringar med den bruken jag har haft tidigare själv. Ja. Mm.
Nej, och du nämnde hälsotröja som blev regnat som ett fantastiskt plagg. Jag har ju diskuterat det här med min svigerfar. Han är ingenjör, eller vill säga, han är inte bara ingenjör, han är ingenjör. Just du skjønner forskjellen. Ja. Kort oppsummert, altså, du kan si, han kan litt om alt, bortsett fra det han kan mye om. Sånn at du kan for eksempel sitte og spise en frokost på hytta og ende opp med å ha lært ganske mye om vankelmotoren når du har spist. Kjenner du til vankelmotoren forresten?
Ja, jeg vet bare, det er noe trekantig greie. Sånn,
Det är en motor hvor stempel roterar istället för att gå upp och ner. Hvis du tänker över det, ikke sant? En cylindermotor så går stempelet upp och ner. Och det att skifta bevegelsesretning hela tiden, det är ju energetiskt sett ganska dumt. Så vankelmotorn så skulle stempelet bara gå runt och runt och runt och runt. Så du slipper att skifta riktning, men likväl så visste sig att vankelmotorn brukte mer drivstoff. Och det var visst nog för att det var vanskeligare att kontrollera akkurat formen på explosionen inne i det runda kammaret än i en cylinderformad cylinder. Det var en digression.
Soliden.
Men det svigerfar då fortalte att han huskar ju såklart en artikel han hade läst på 60-talet om hälsotröja då den kom. Och det de var väldigt bevisst på där var att de skulle bruka bomullstråd som var spinnig mycket hårdare än det man vanligtvis brukte i kläder, alltså lite sån hyssing tendenser nettopp fordi at den ikke skulle ta opp fuktighet. Og det blir jo litt det samme som med polypropylen i dag. Da. Så du bruker et materiale som har veldig lite evne til å ta opp fuktighet, for at fuktigheten skal fordampe rett fra huden, og så kondensere igjen i laget som du finner på utsida.
Ja, ja, ja. Nei, du, kanskje du er inne på noe her da. Det høres ut som at du har ting på stell her i hvert fall.
Ja, det, jeg innser at jeg nå begynner å nærme meg det som jeg kritiserte innledningsvis i episoden, men til mitt forsvar så kan jeg si at jeg har i hvert fall en hypotese for hvorfor det er sånn, og hva det er som da eventuelt skal være fordelaktig med det her. Men sånn helt til slutt, Bengt, hvis vi skal begge to komme med et forslag til en sånn all-around undertøysgarderobe på tre sett. Eller hvis du skulle ha tre sett med undertøy som skulle holde til alt ditt bruk, hva ville du valgt da?
Nei, det er jo tilbake til det som jeg har sagt. Da. Det er, altså, t-skjorta, den tenker jeg at den ligger i botten, så den trenger vi ikke snakke så mye om. Og så vil jeg gjerne ha et litt tynne lag innerst, tett sittende, og et litt tjukkere et utenpå der. Da er jeg jo egentlig prinsippet på to. Og så i tillegg til det så bruker jeg rett og slett å ha med meg en fiberjakke, en sånn som jeg sitter her. Og så har jeg enten shorts eller fibershorts eller fiberbukser som jeg har utenpå. Altså det er et plagg som jeg kan ta på meg utenpå alt ihop for å liksom få ekstra isolasjon hvis det er påkrevd. Og da har jeg alt jeg trenger på uansett tur. Så det er liksom oppsettet som jeg bruker selv da. Men i tillegg så har jeg jo alltid med meg et reserve. Det er jo best at ja, hvis det skulle bli skikkelig bløtt og alt blir bløtt og du verskelig trenger et tørt plagg, så har jeg et reserveplagg, men det blir aldri brukt. Så, men det er de tre plaggene jeg bruker sånn isolasjonsmessig. Ja.
Jeg er jo kanskje litt sånn mindre opphengt i det der med skiturene enn det, så jeg vil nok da ta nettingundertøy i polypropylen som lag nummer en, og så et tynt ullsett som alternativ nummer to, og så et ganske tjukt ullsett som alternativ nummer tre. Og jeg også forbeholder meg retten til å ha en tynn t-skjorte som en del av kroppen.
Ja da, nei, men det høres jo noenlunde likens ut til det da, så jeg skulle tro at det er innenfor det.
Ja. Men som sagt, det finnes sannsynligvis mange andre løsninger som må fungere veldig godt. Da har vi kommet til slutten av denne episoden her av podcasten Uteliv. Hvis du kan tenke deg å lese mer sånne nerderier om stofftjukkelser og fuktighetsopptak og en del av de tingene vi har snakket om, så er den informasjonen der tilgjengelig i en bok som jeg har skrevet som heter «Hvorfor er det så kaldt å være våt?». Den, hvis du går inn i episodeinfoen på podcastavspilleren din, så finner du ut hvor du finner Randulf Valle Naturformidling på Vips. Og der kan du da bestille den boka for den nette pris av 299, eller var det 298 kroner. Så der har du en dobok til hytta. Bør leses i små porsjoner. Da skal jeg egentlig bare si tusen takk for oss. Si tusen takk til Bengt for at du ville være med og prate om undertøy. Og så er podcasten Uteliv tilbake på meg i uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.